რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტი დღეს ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით პარლამენტის ოპოზიციური პარტიების ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებს შეხვდება. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ განაცხადა, პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით შეხვედრა და კონსულტაციების გამართვა ყველა საპარლამენტო ფრაქციას შესთავაზა, რომელსაც ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს ორი ფრაქცია გამოეხმაურა. პარლამენტმა ფარული მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონი ცოტა ხნის წინ მიიღო 6 მარტს კი ხელმოსაწერად პრეზიდენტს გაუგზავნა გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილების მისაღებად და სადაო გიორგი მარგველაშვილს გადაწყვეტილების მისაღებად დაადოს ვეტო კანონს, თუ მას ხელი მოაწეროს 10-დღიანი ვადა აქვს. დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატამ ბრექსიტის სამოქმედო გეგმას მხარი დაუჭირა. კანონ პროექტი დედოფლის თანხმობის შემდეგ ძალაში სავარაუდოდ დღეიდან შევა. ამის შემდეგ კი პრემიერი ტერეზა მეი ევროკავშირთან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკებებს დაიწყებს. ლორდთა პალატის თანხმობა შოტლანდიის პირველი მინისტრის ნიკოლა სტარჯონის განცხადებას დაემთხვა, რომელმაც 2018 წელს ახალი რეფერენდუმი დაანონსა. მისი თქმით, შოტლანდიელებს უნდა მიეცეთ არჩევანი მტკივნეული ბრექსიტისა და დამოუკიდებლობას შორის. დონალდ ტრამპის ახალი ჯანდაცვის გეგმა 2018 წლისთვის დამატებით 14 მილიონ ამერიკელს დაზღვევის გარეშე დატოვებს. ასეთია დასკვნა, რომელიც რეფორმის შესწავლის შემდეგ კონგრესის საბიუჯეტო უწყებამ გააკეთა. რესპუბლიკელები კი ფედერალური დეფიციტის შემცირებით სკეპტიკურად განწყობილ კონგრესმენების მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს და ჯანდაცვის აქტს იცავენ. კონგრესის დასკვნას ეხმიანება ჯანდაცვის მდივანი ტომ პაისი და აცხადებს, რომ დასკვნა პუბლიკელების კანონ პროექტს სრულად არასახავს. თურქეთი ნიდერლანდების ერთ ქვეყანაში დაბრუნების უფლებას არაძლევს და ოფიციალურ ამსტერდამთან მაღალი დონის პოლიტიკურ დისკუსიებს წყვეტს. ვითარება ორ ქვეყანას შორის მას მერე დაიძაბა, რაც ნიდერლანდებმა თურქ მინისტრს უარი უთხრა ჰოლანდიაში მცხოვრები თურქებისთვის რეფერენდუმის წინ სააგიტაციო შეხვედრა ჩაეტარებინა. ეს უკვე მეორე ევროპული ქვეყანაა გერმანიის შემდეგ, რომელიც თურქეთს კამპანიის გამართვაზე უარს ეუბნება. ჰოლანდია კი თავის მოქალაქეებს თურქეთის ტერიტორიაზე ყოფნისას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. გვიანღამით აფეთქება მოხდა ვეძისში. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქების შედეგად ამავე კორპუსის ავტოფარეხში ორი მანქანა დაზიანდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ მეხანძრეები და პოლიციელები. საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 185 მუხლით აღიძრა, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. რამ გამოიწვია აფეთქება, დეტალებს უკვე გამოძიება დაადგენს. ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში ციანიდის საქმეზე ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის დაკითხვა გუშინ დასრულდა. როგორც ადვოკატებმა განაცხადეს, დეკანოზმა საქმესთან დაკავშირებით არსებულ ყველა კითხვას ამომწურავად უპასუხა. მათი თქმით, პროკურატურა დაინტერესდა როგორც ციანიდის საკითხით, ასევე თანხით, რომელიც დეკანოზმა ბანკიდან კრედიტის სახით გამოიტანა. დაცვის მხარისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს სახელმწიფო ბრალდებას. საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა განაცხადა, რომ გიორგი მამალაძე დასმულ შეკითხვებს პასუხს თავს არიდება და მისივე თქმით, მამალაძის მიერ მიცემული ჩვენება საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს არ შეესაბამება. იგი თავიდან ამბობდა, რომ შორენა თეთრუაშვილი ციანიდის შეძენას მისი ახლობელი ოქრომჭედელისთვის ცდილობდა. შემდეგ განაცხადა, რომ ციანიდის შორენა თეთრუაშვილი აპირებდა თავი მოეკლა. მან კიდევ ერთი ვერსია მოიფიქრა, თითქოს გავრცელებულ ჩანაწერებში ის ხუმრობდა, განაცხადა ჯარჯი ციკლაურმა. რაც შეეხება ციანიდის საკითხს, პროკურორი აცხადებს, რომ გამოძიებას აქვს სხვადასხვა ვერსიები, რომელსაც გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჯერ ვერ გაასაჯაროებს. 13 მარტს მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან მოშიმშილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებმა პროტესტის უკიდურესი ფორმა შეწყვიტეს, იმ პირობით, რომ დაახლოებით ორი კვირის ვადაში მათი მოთხოვნის შესახებ პარლამენტის კომიტეტის სხდომაზე იმშელებენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები აპროტესტებენ იმას, რომ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის მიხედვით მწვავე შემთხვევების დაფინანსება 40%-ით შემცირდა და არ მომატებია თანხები თემზე დაფუძნებული სერვისების ბიუჯეტს.
ახალი ამბების გამოშვება ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნო თბილისის დროით 10 საათი და 5 წუთია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება დილის საუბრებით რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს დღეს გადაცემაში ვილაპარაკებთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელსა და სავაჭრო ცენტრ ბავშთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე ჩვენი სტუმრები გადაცემაში იქნებიან ნიკა კაკაშვილი შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი და ნია ნაყეური საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი მათთან ერთად ჩვენ გადაცემას 11-ის 10 წუთიდან განვაგრძობთ მანამდე მე გეტყვით რომ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერია 2988327 რომელზე დარეკვის შემთხვევაშიც გაქვთ შესაძლებლობა თქვენც ჩაერთოთ ჩვენს დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღოთ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის 8 საათიდან არის ეთერში თავისუფლების დილით 11 საათი წუთიდან დილის საუბრებით განვაგრძობთ პროგრამას ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე თავისი პოდკასტით შემოგიერთდებათ რამდენიმე წუთით მე მუსიკას დავტოვებ ახლა ეთერში და ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები უკვე გადაცემის მუსიკის დასრულების შემდეგ I would like to see you for just a little while Now that the sun is shining Wouldn't you believe it? My calendar is full Can you call me back again in a week? Such a lovely moment Too bad to run Honey, I know it's crazy I'd like to make it better but I just have to go How I hate to see you standing in line And I'm running My დაუბრუნდით ეთერში, დილის საუბრებს უსმენთ, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად ყავს ნიკა კაკაშვილი, შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი. ძალიან დიდი მადლობა ნიკას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიარდება ნიანა ყეური, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელზე და სავაჭრო ცენტრის ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრების მდგომარეობაზე. ნიკასთან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში სწორედ ამ საკითხზე, ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. რამდენიმე ათეული თანამშრომელი, რომელიც დარჩა სამსახუროდ და რეალურად ფინანსური პრობლემების წინაშეც, მას შემდეგ რაც დაიწვა სავაჭრო ცენტრი, საპროტესტო აქციებს მართავს. ბოლოს უკვე სახელმწიფო კანცელარიასთან იმართება ეს აქციები. ისინი მოითხოვენ ხელისუფლებისგან კომპენსაციის მიღებას და ალტერნატიული ფართის გამოყოფას. რამდენიმე შეხვედრა უკვე შედგა ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ, მაგრამ პასუხი, ასე ვთქვათ, რეალისტური პასუხი, რომელიც ამ მოთხოვნებს შეესაბამება, დაზარალებულებს არ მიუღიათ. რა მდგომარეობაა, მოდით პირველ რიგში ამით დავიწყოთ და შემდეგ ალბათ უპრიან იქნება გავაგრძელოთ იმაზე საუბარიც, რამ მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე მოვაჭრეები, რომლებიც ბავშვთა სამყაროს ტერიტორიაზე ვაჭრობდნენ. ხანძრის გარდა გულისხმობ, ხო, გასაგებია, რომ ხანძარი იყო.
მიესალმები პირველ რიგში თქვენს მსმენელს. მართლაც ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა ბავშვთა სამყაროში. უამრავი ადამიანი, რომელიც იქ იყო დასაქმებული და კომერციულ საქმიანობას ეწეოდა, აღმოჩნდა ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდანაც მათთვის საიმედო ჯერჯერობით ამ ეტაპზე არაფერი არ ისმის. ჩვენ ველოდებით გამოძიებას ამ საქმესთან დაკავშირებით,
რომელიც ჯერ არ დასრულებულა
მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა საინტერესოა ობიექტური მიზეზი ხანძრის გამოწვევის, თუ რამ გამოიწვია ეს შემთხვევა. ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ვერსიებზე ვისაუბროთ, თუ რა შეიძლებოდა გამხდარიყო ხანძრის გამოწვევი მიზეზი. პირველი უპირველესი
სამი ვერსია სახელდებოდა თავიდან.
სამი ვერსია, ანუ ერთი პირველი, რა თქმა უნდა, სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შეუსრულებლობა, მეორე დაუდევრობა იქ რომელიმე თანამშრომლის და მესამე შესაძლებელია ძალით მომხდარიყო ამ ობიექტის ლიკვიდაცია. ჩვენ როგორც პროფესიული კავშირების წარმომადგენლებმა, მე წარმოადგენ შრომის დაცვის სამსახურს, მთავარი მიმართულება ავიღეთ. ეს ეხება სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევას. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის თვითონ ობიექტის პასუხისმგებლობა. მან უნდა უზრუნველყოს კანონმდებლობის შესაბამისად სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა და მეორე უკვე სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ შესაბამისი სახელმწიფო ზედამხედველობა განახორციელოს, ანუ პრევენცია. იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტის მფლობელი არასრულებს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, მაშინ ვინ უნდა მოაქციოს ის კანონის ფარგლებში, თუ არა სახელმწიფომ.
ცნობილი იყო, რომ შეიძლება ის არასრულებდა მისთვის დაკისრებულ ვალდებულებებს გულისხმობ უსაფრთხოებასთან მიმართებით.
ზუსტად ამაზე მოგახსენებთ, ამ უწყების კონტროლი ევალებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქოუწყებო დაწესებულებას, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს. ჩვენ შევისწავლეთ ეს საქმე, გამოვითხოვეთ მათგან ინფორმაცია. მათ ეს ობიექტი შემოწმებული აქვთ 2015 წლის 6 ოქტომბერს.
სრულყოფილად.
და გაცემული აქვთ მიწერილობა ობიექტის მფლობელის სახელზე. მიწერილობაში აღნიშნულია ის რისკ ფაქტორები, რასაც შეეძლო გამოეწვია ხანძარი.
ანუ არსებობდა ხიფათი და ამის შესახებ იცოდა სახელმწიფო.
რა თქმა უნდა.
2015 წელს.
თუმცა ეს გონივრული ვადები, ანუ აი ამ ნაკლოვანებების გონივრული ვადების საბოლოო ვადად განისაზღვრა 2016 წლის 31 დეკემბერი, ანუ წლის ბოლო. ხო, ჩვენთვისაც გაუგებარია, რატო იყო მიცემული ამხელა ვადა იმ ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად, მით უმეტეს, რომ ის ნაკლოვანებები შეიცავდნენ რისკ ფაქტორებს, რომელიც იყო სასწრაფოდ გამოსასწორებელი, ეს ეხება ელექტროსადენების გაუმართავობას და ეს დრო ჩვენ რაღაც ძალიან გაწელილად გვეჩვენება. და ამას გარდა კიდევ როდესაც გავიდა ეს გონივრული ვადა, არც შემდეგ არ მოხდა მათ მიერ განმეორებითი ინსპექტირების განხორციელება გადამოწმების მიზნით.
ხო, ანუ შესრულდა თუ არა ეს?
რამდენად შეასრულეს და რამდენად გაატარეს შესაბამისი ღონისძიებები აი ამ დარღვევების აღმოსაფხვრელად ადმინისტრაციამ. ამიტომ აი ეს ყველაფერი ჩვენ ფიქრობთ, რომ აქ ადგილი აქვს სამსახურეობრივ გულგრილობას ამ უწყების მხრიდან და აქედან გამომდინარე სახელმწიფომ უნდა აიღოს მისი წილი პასუხისგებლობა დაზარალებულების ზიანის ანაზღაურების მხრივ.
ნიკა, კონკრეტულად რა მითითებები გაიცა, შეგვიძლია ვთქვათ, როცა შემოწმდა ეს, ანუ რა იყო, რომ გამოეცვალათ და უშათ ელექტროგაყვანილობა, როცა აი ამხელა დრო არის მიცემული, რამდენად გონივრული იყო ეს ვადა, ან რამდენად შეესაბამებოდა იმ საჭიროებებს, რომელიც იქ გასატარებელი იყო იმისთვის, რომ ესეთი უბედური შემთხვევა არ მომხდარიყო? ანუ დეტალურად თუ შეგვიძლია უფრო მეტად, რომ ვთქვათ, რას ავალდებულებდა სააგენტო ბავშთა სამყაროს ხელმძღვანელობას, ის თქმა არის შესაძლებელი?
ნუ იქ არის დაფიქსირებული საფრთხის ფაქტორები, მაგალითად ერთი ელექტროსადენების მდგომარეობა, მეორე დაუშვათ იქ შეკიდული ჭერი, რომელიც შეიცავს ისეთ მასალას, რაც ადვილად აალებადია. ამას გარდა არის იქ საევაკუაციო გზებზე საუბარი, ის არ უნდა იყოს ჩახერგილი და რაღაც შემთხვევის დროს
არადა იყო ჩახერგილი.
იყო და ანუ ორი მომენტია დარღვევების. ერთი არის წყარო, გამომწვევი მიზეზები რაც იყო, და მეორე უკვე როდესაც შემთხვევა ხდება, შემთხვევის მერე რა შესაძლებლობები უნდა იყოს, რომ იქ მყოფმა ადამიანებმა დროულად დატოვონ ტერიტორია. ძირითადად ამურს. თუმცა რაც შეეხება, ანუ იყო ასევე წყაროები და იყო შემდეგ შემდგომი ღონისძიებები, რაც უნდა გატარდეს აი ამ ფორს მაჟორულ სიტუაციაში. და ჩვენი ძირითადი პრეტენზია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ როდესაც ადგილი აქვს წყაროს, ასე ვთქვათ, ხანძრის გამოწვევ წყაროს, ის რაც შეიძლება, რა თქმა უნდა, გონივრულ ვადებში, მაგრამ რაც შეიძლება სწრაფად და უმოკლეს ვადებში უნდა მოხდეს მისი აღმოფხვრა. თავისთავად ეს წელიწადი და ორი თვე იყო, ფიქრობთ, ძალიან დიდი პერიოდი და ეს პერიოდიც რომ გავიდა, არ დაინტერესდა სააგენტო, რომ გაიმოებინა ხელმეორე შემოწმება, განეხორციელებინა რამდენად იქნა აღმოფხრული ის დაკლოვანებები, რომლებიც მათ დააფიქსეს.
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, დილი საუბრებს უსმენთ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს ნიკა კაკაშვილი, ის გახლავთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების მშრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი, მასთან ერთად ჩვენ საუბრობთ ბავშთა სამყაროს მოვაჭრების მდგომარეობაზე, იმ მიზეზებზე, რამაც შესაძლოა გამოიწვია ხანძარი შენობაში. მსმენელებს შევახსენებ 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ, კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. გვაქვს უკვე მოცემულობა, როცა ხანძარი გაჩაღდა და დღეს ათეულობით ადამიანი დარჩენილია სამსახურის გარეშე. ისინი მიმართავენ ხელისუფლებას, მიმართავენ ადგილობრივ თვითმმართველობას, თუმცა ჯერჯერობით პასუხი არ ჩანს. თუ თქვენსაც თქვათ მსჯელობას გაუყვებით სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, შესაბამისად ძალიან მაღალია, იქიდან გამომდინარე, რომ ფაქტობრივად ფლობდა ინფორმაციას ხელისუფლება შესაძლო ასე თქვათ ხიფათის შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ სადაზღვეო სისტემა არ მუშაობდა და არ იყო დაზღვეული, რამდენადაც ვიცით, იქ მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო და ასე შემდეგ დაზღვეული, ვისკენ შეიძლება ხელი გაიშვიროს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებმა, ვინც დაზარალდნენ ეს ერთ მნიშვნელოვნად არის სახელმწიფო, თუ შეიძლება, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის წილი ასევე მფლობელზე გადანაწილდეს. მე ვგულისხმობ ამ სავაჭრო ცენტრის, ოღონ სანამ მიპასუხებდეთ, მსმენელი ყავს ხაზზე და მოდით მოვისმინოთ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით, ხანდახან გასტომაშებს. მოგახსენებ, რომ რამოდენიმე დღის წინ დიაშვილზე დაიწყა საცხოვრებელი სახლი, რომელიც არანაკლებ ფართობლივად დიდ ტერიტორიას შეიცავდა. ეს ხანძარი მოხდა პიკის საათობრივად პიკის დროს, ანუ 6:00-7:00-ზე. მე იმ პერიოდში ვიყავი. სრული ქაოსი იყო საცხოვრის ქვევრ. სახანძრო მანქანები ვერ ახერხებდნენ ზოულან მოსვლას, მაგრამ ეს ხანძარი ასე თუ ისე მაინც ისე ჩააქვეს, რომ სამი საათიდან ერთი დაიწყო, ორი გადაჭრა და მოახერხეს. მე მაინტერესებს, ღამის 4 საათზე ხანძარი გაჭდა, არც საცობი ყოფილა მანქანების ქვევრ, არც თავისუფლებაც იყო სახანძროც თავის დროზე მევიდა და ნუ თუ იმხელა ფართი ესე დაიწვა მთლიანად და გარშემო კიდე სხვა შენობები დაიწვა, რომ ეს ხანძარი ვერ ჩააქვეს. აქ ძალიან დიდი ეტი ჩდება, რომ ასეთი ხანძარი, ასეთი ფარტი, ასეთ დროს საათობრივად ძალიანად ნამდვილად არ უნდა დამწარიყო. მიუხედავად ცოტა მობილიზებული იყო სახანძრო მანქანები და ძალიან დიდი შანსი იყო ის, რომ შეიძლება დაიწყო რაღაც ერთი კუთხე, ერთი ნაწილი, სადაც უშუალოდ ეს ხანძარი გაჩნდა. ეს ხანძარი ხო არ აფეთქებო რაღაც სადენმა გამოიწვია თუ რაღაცა, ის სადენი ასე ერთიანად ამ ხელა უზფაზე შენობას ვერ დაწვა და მეტომეტეს იქ დაცვა მოძრაობს და უპატრონოდ არის ეს შენობა მიწოდებული, ხო?
კი ბატონო, ალბათ ამას ეს გამოძიების საკითხია, რომელზეც მიმდინარე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. 2988327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა მსმენელს გამოხმაურებისთვის. ხო, ალბათ ამას გამოძიება დაადგეს, როგორ მოხდა ეჭვები, ჩნდება მსმენელსაც, უჩდება ასეთი ეჭვი. დაზარალებულებსაც აქვთ ბევრი კითხვა და ასე შემდეგ, ალბათ დაველოდოთ გამოძიებას.
დაველოდოთ გამოძიებას და რაღაცა ვარაუდების დონეზე არ ვიყოთ. მესმის სმენელის, რომ საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა ის ხანძარი და რომ ეს დაუშვათ აი ესეთ მოკლე პერიოდში არ უნდა გავრცელებულიყო და შეიძლება იყოს სხვა მიზეზი, რამაც გამოიწვია ეს შემთხვევა. ამიტომ რაღაც ჩემ ხრიდანაც
კი ბატონო, ცხადია, გამოძიება მიმდინარეობს, დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს, ალბათ ყველაზე მეტ კითხვას გამოძიება გასცემს პასუხს. ახლა უშუალოდ თვითონ ამ დაზარალებულთან მდგომარეობაზე რომ ვისაუბროთ, ის ვის გასაგებია მიმართავენ ხელისუფლებას, ხელისუფლების ტვირთზე ვისაუბრეთ, რომ არის მაღალი ამ შემთხვევაში, რა ასე ვთქვათ ალბათობა არსებობს იმისა, რომ შეიძლება გათვალისწინებული იყოს ეს მოთხოვნები, რასაც ეს დაზარალებულები აყენებენ ამ შემთხვევაში, გულისხმობ კომპენსაციას და გულისხმობ ალტერნატიული ფართებით უზრუნველყოფას. პერსპექტივას როგორ ხედავთ ვითარების?
ანუ აქ
აქამდე რა გაკეთდა, მოდით ესეც ვთქვათ, ანუ რა ნაბიჯები გადაიდგა, ვის მიმართავდნენ დაზარალებულები და ეხლა არსებული ვითარება, როცა კანცელარიასთან მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები ყოველ დღე, რა პერსპექტივა აქვს შესაბამისად ამ პროცესს?
Ну, რაც შეეხება დაზღვევას, ამ შემთხვევაში საქმე ამ მხრივ რთულად არის, რადგან ის ქონება და ის ინვენტარი, რომელიც გააჩნდა ამ ადამიანებს, ეს არ იყო დაზღვეული, ეს ჰქონდათ მათ შეტანილი, ანუ მათი კერძო საკუთრება იყო, ასე ვთქვათ, და ეს უკვე დაზღვევის არეალში არ მოექცა. ერთი არის ის, რომ აქ მე აღნიშნე კიდეც, რომ რა თქმა უნდა აქ არის ობიექტის მფლობელის პასუხისგებლობა, რომ თუ ეს შემთხვევა იყო გამოწვეული სახანძრო უსაფრთხოების მდგომარეობის დაუცველობიდან, მოთხოვნების დაუცველობიდან გამომდინარე, აქ ცალსახა ამ შემთხვევაში ობიექტის მფლობელის პასუხისგებლობა. ეს უნდა დაადგინოს პირველ რიგში გამოძიებამ და გაირკვეს, ვინ იყო უშუალოდ დამნაშავე იმაში, რაც მოხდა, მაგრამ მეორე
ის გააკეთეს, რომ საქველმოქმედო, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები დაიწყეს და თანხის შეგროვებას და მობილიზებას საკეთებენ. ანუ ჯერჯერობით პასუხისგებლობა ფინანსური ტვირთისზე არაუღია.
ხო, ანუ ჯერჯერობით ეს არის გასარკვევი და ამას გამოძიება დაადგენს, თუმცა რაც არის გარკვეული, არის ის, რომ სახელმწიფო უწყებამ, რომელიც იყო ვალდებული, რომ განეხორციელებინა ზედამხედველობა ამ ობიექტზე, მოხდა არასათანადო ზედამხედველობის განხორციელება და არასრული ზედამხედველობის განხორციელება. სახელმწიფოს რომ ემოქმედა კანონის შესაბამისად, შეიძლება ეს მდგომარეობა აცილებული ყოფილიყო. ამდენად დღეს დღეისობით სანამ გამოძიება გაარკვევს თუ გაარკვევს ობიექტურ მიზეს, ჩვენ გვაქვს ის მოცემულობა, რომ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში არის სახელმწიფოს წილი იმაში, რაც მოხდა. ახედან გამომდინარე, სახელმწიფომ უნდა აიღოს მისი წილი პასუხისმგებლობა იმ დაზარალებულების მიმართ, რომლებიც აღმოჩნდნენ ასეთ უმძიმეს მდგომარეობაში ზიანის ანაზღაურების კუთხით.
თვალსადევნებთ ალბათ გამოძიების პროცესსაც, ხო, რამდენად იწელება, არ იწელება, ანუ თვითონ პროცესი რამდენად სამართლებრივად და გონივრულ ვადებში მიმდინარეობს, ესეც არის დაზარალებულთა ინტერესში, რომ დროზე დასრულდეს გამოძიებაც, რომ პერსპექტივა კომპენსაციისაც გაუჩნდეთ დროულად და სამუშაო ადგილით შესაბამისად.
რა თქმა უნდა, ეს ყველას ინტერესშია, რომ გამოძიება რაც შეიძლება მალე დასრულდეს, თუმცა გამოძიებას აქვს თავისი, ასე ვთქვათ, სირთულეები, თავისი მიმართულებები და ნუ ძნელია ახლა რომ რაღაცა ვადა განუსაზღვროთ მათ, ჯობია რომ მაინც დაველოდოთ გამოძიების დასრულებას.
კი ბატონო, ზოგადად ანუ დღეს არსებულებს სხვა სავაჭრო ცენტრებში, დასაქმების ობიექტებში რა ვითარება არის ქვეყანაში? ანუ თქვენ ბრძანეთ რომ სააგენტო, რომელიც არის სახანძრო უსაფრთხოების მართვის სააგენტო, ხო,
საგანგებო სიტუაციების
მართვის სააგენტო, მუშაობს პრინციპში, ხო, ის ამოწმებს ობიექტებს და ასე შემდეგ რეკომენდაციებსაც გასცემს, მაგრამ აღსრულებას ან არასათანადოდ ადევნებს თვალს, ან არ ვიცი, მოკლედ ისეთი ვითარებაა, რომ რეკომენდაციები გაცემულია, მაგრამ მე ხიფათი, რომლის ერთგვარად არის ნაწინასწარმეტყველები, მაინც დგება. სხვაგან რა მდგომარეობა გვაქვს, რა ვითარება, რა ვიცით ამის შესახებ, უსაფრთხოების თვალსაზრისით რამდენად დაცულია სავაჭრო ობიექტები იქნება თუ სხვა ობიექტები ქვეყანაში?
გასაგებია, სახელმწიფო ზედამხედველობა ხორციელდება აი ამ ობიექტზე და ასევე სხვა ობიექტებზე. ამას არეგულირებს კანონი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ, იქ არის ჩამონათვალი იმ ობიექტების, რომელზეც უნდა განახორციელოს სახელმწიფომ ზედამხედველობა. ეს ეხება საგანმანათლებლო ობიექტებს, სავაჭრო ობიექტებს, ასევე სხვა აეროპორტებს, სხვა დიდ და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებს, მოკლედ რო ვთქვათ, და აი ამ სააგენტოს აქვს ზედამხედველობის განხორციელების უფლება და შესაბამისი საჯარიმო სანქციის გაცემის უფლება. რაც შეეხება იმ ობიექტებს, რომელიც ამ ნუსხაში არ ხვდება, ამაზე სახელმწიფო ზედამხედველობას ახორციელებს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც სულ ახლა ხანს
2015
წელს შეიქმნა, თუმცა
ერთი წლის ანგარიში ცოტა ხნის წინ გახდა საზოგადოების ცნობილი.
თუმცა ამ უწყებას არ აქვს უფლება ობიექტის ფლობელის ნებართვის გარეშე განახორციელოს ინსპექტირება და იქ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში გასცეს შესაბამისი საჯარიმო სანქცია. აქედან გამომდინარე, ამ სამსახურის მუშაობა იმ უფლებამ უცდელებებით, რომელიც მას გააჩნია, ვერ იქნება ეფექტური. რჩება მხოლოდ ეს უწყება საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო, რომელიც არის აღჭურული უფლებამოსილებით, რომ დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში გასცეს შესაბამის საჯარიმო სანქცია.
კი ბატონო, კეთილი, მსმენელი ყავს ხაზზე, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, თუ შეიძლება მოკლედ გისმენთ და ბოდიშ გიხდით გალოდინეთ.
მოკლედ, ძალიან მოკლედ, მოგესალმები ნიკას და მოგესალმები
თქვენ. მოგესალმები. მოგესალმები.
ახლა ერთი საკითხი მაინტერესებს, რა მაგ ობიექტს უნდა ჰქონდა სახანძრო სიგნალიზაცია?
თუ ჰქონდა
სიგნალიზაცია და მუშაობდა თუ არა გამართულად?
კეთილი, დიდი მადლობა, მადლობთ.
ასევე სიგნალიზაციაც არის.
მოდით ვუპასუხოთ ამას საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. ანუკი ბურდული შემოგვერდება ახლა ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
Президенти დღეს ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციების ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებს შეხვდება. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივარ მანადოლიძემ განაცხადა, პრეზიდენტმა შეხვედრა და კონსულტაციების გამართვა ყველა საპარლამენტო ფრაქციას შესთავაზა, რომელსაც ამ ეტაპზე მხოლოდ ორი ფრაქცია გამოეხმაურა. პარლამენტმა ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებით კანონი 6 მარტს ხელმოსაწერად პრეზიდენტს გადაუგზავნა. დაადოს ვეტო კანონს, თუ მას ხელი მოაწეროს, გიორგი მარგველაშვილმა 10 დღის განმავლობაში უნდა გადაწყვიტოს. სავარაუდოდ დღეს უნდა გადაწყვიტოს სასამართლო მელისო კილაძის შვილისთვის აღმკვეთი ღონისძიების საკითხი 28 წლის დავით ხარშილაძის 63-60 მუხლის პირველი ნაწილით თავისუფლები გათვალისწინებული ბრალი უკვე წარედგინა, რაც ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვას გულისხმობს. სამართალდამცავებმა ის გუშინ დააკავეს ელისო კილაძე პოლიციის მიერ ძალადობაზე და დაკავების დროს არაერთ კანონდარღვევაზე აკეთებს აქცენტს, აღნიშნავს, რომ პოლიციას მისი შვილის არცერთი პირადი ნივთი არ დაულოქავთ და მას ნარკოტიკული საშუალებები პოლიციამ ჩაუდო. დიდი ბრიტანეთის ლორდთა პალატამ ბრექსიტის სამოქმედო გეგმას მხარი დაუჭირა. კანონ პროექტი დედოფლის თანხმობის შემდეგ ძალაში სავარაუდოდ დღეიდან შევა. ამის შემდეგ კი პრემიერი ტერეზა მეი ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე მოლაპარაკებებს დაიწყებს. ლორდთა პალატის თანხმობა შოტლანდიის პირველი მინისტრის ნიკოლა სტარჯონის განცხადებას დაემთხვა, რომელმაც 2018 წელს ახალი რეფერენდუმი დაანონსა. მისი თქმით, შოტლანდიელებს უნდა მიეცეთ არჩევანი მტკივნეულ ბრექსიტის ისა და დამოუკიდებლობას შორის. თურქეთი ნიდერლანდების ელჩს ქვეყანაში დაბრუნების უფლებას არ აძლევს და ოფიციალურ ამსტერდამთან მაღალი დონის პოლიტიკურ დისკუსიებს წყვეტს. ვითარება ორ ქვეყანას შორის მას მერე დაიბრძაბა, რაც ნიდერლანდებმა თურქ მინისტრს უარი უთხრა ჰოლანდიაში მცხოვრები თურქებისთვის რეფერენდუმის წინ სააგიტაციო შეხვედრა ჩაეტარებინა. ეს უკვე მეორე ევროპული ქვეყანაა გერმანიის შემდეგ, რომელიც თურქეთს კამპანიის გამართვაზე უარს ეუბნება. ჰოლანდია კი თავის მოქალაქეებს თურქეთის ტერიტორიაზე ყოფნისას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს. გუშინ გვიან ღამით აფეთქება მოხდა ვეძისში. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქების შედეგად ამავე კორპუსის ავტოფარეხში ორი ავტომანქანა დაზიანდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ადგილზე მობილიზებულები იყვნენ მეხანძრეები და პოლიციელები. საქმე სიხშირის სამართლის კოდექსის 2187 მუხლით აღიძრა, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. რამ გამოიწვია აფეთქება, დეტალებს გამოძიება დაადგენს.
ახალი ამბების გამოშვება ანუკი ბურდულმა გაგვაცნო. თბილისის დროით 10:32 უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრებს, რომელიც 11:10 არის ეთერში. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა თავისუფლების დილით 8:00 მაუწყებლობ და ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ 11:00 ნიკო ნერგაძე შემოგიერთდებათ უკვე თავისი პოდკასტით. 2988 327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ სავაჭრო ცენტრის ბავშთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე, ასევე ვილაპარაკებთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელზე. გადაცემაში შემოგვიერთდა ნია ნაყეური, ის გახლავთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, მანამდე ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლდათ და რჩება ჩვენთან ერთად ნიკა კაკაშვილი, შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი და გადაცემაში მუსიკის დროა, მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. Walks merrily down the street with the brim pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey. We're gonna get you too. Another one bites the dust. Yeah.
Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарте артарея.
Დაბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, დილის საუბრები 10:38 თბილისის დროით. გადაცემაში საუბრობთ რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელზე და ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე. გადაცემაში კი სტუმრად გახლავთ ნიკა კაკაშვილი, შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი, ნია ნაყეური, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის იურისტი, რომელიც გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთ და მოდით ნიკა უპასუხოთ იმ მსმენელს, რომელიც საინფორმაციო გამოშვებამდე იყო ჩვენთან ერთად ეთერში და კითხვა დასვა, იყო თუ არა, მუშაობდა თუ არა ბავშვთა სამყაროში სახანძრო სიგნალიზაციაო და რა ვიცით ამის შესახებ.
კი ბატონო, გავცემ ამაზე პასუხს. ეს მიწერილობა, რომელიც გასცა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტომ, სწორედ ერთ-ერთ დარღვევად დაფიქსირებული აქვს სიგნალიზაციის არარსებობა. ეს წავიკითხავ მე ამ მიწერილობიდან, რა უწერიათ: შენობა ნაგებობებში დამონტაჟდეს, ფრჩხილებში აღდგეს ხანძრის აღმოჩენი ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაცია. ეთქობა იყო იქ დამონტაჟებული, თუმცა იყო გაუმართა მდგომარეობაში და მათ აქვთ მითითება გაცემული, რომ ეს სიგნალიზაცია უნდა ყოფილიყო გამართული. ანუ იმ მომენტში სიგნალიზაცია იყო გაუმართავი. ამდენად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არ იყო.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა ბატონინო.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ერთ უმარტეს შეკითხვა მოხდა ბატონინო თქვენთან. ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ თვითონ ისინი ზახდეთ, რომ მუშაობის შემდეგ ითიშებოდა ფლიანი რუბილნიკი, რომელიც აწვდა დენს იმ კორპუსს და დენი მხოლოდ და მხოლოდ მიეწოდებოდა უმთავრესად იმ საფალთვალო ორგანიზაციას, დაცვის ოთახს, რომელიც მდებარეობდა მის ქვევით. ეთქობა, თუ სიგნალიზაცია არ მუშაობს, შეიძლება უნდა გაერკვიოს უფლება, ქონდა თუ არა დაცვას უფლება იმისა, რომ შიგა და შიგ შესულიყო და გაათვალისწინებინა ის სიტუაცია, ან აიყო თუ არა ვიდეო კამერები, რომ მეთვალყურეობა განეხორციელებინა, ეკიდან გამომდინარე, რომ მოძრაობის გადაადგილების პრობლემას მოეხსნათ. და რა სიტუაცია ამ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხანძარი გავს ის სიტუაციას, რომ თითქოს პირველმა მისულმა სახანძრო ბანკანებმა შიგნით შეაწყეთ ცეცხლის მოსაკიდი ნივთიერება, რომელმაც ხელი შეუწყო ცეცხლის გავრცელებას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ესეთი ფართობი ანალოგიური პროდუქციის მეშვეობით ეს უწყვეტ ლოგიკიდან გამომდინარე არანაირად არ იცის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაშორებებია სართულებს შორის და იქ ისეთი მარწყვარი ხო ბენზინის სიტუაცია გასლები ქარტკა და არაფერი, და ძალიან ეჭვს იჭვის ის, რომ ეს უფრო შედის იმ ფირმებს შორის ვისაც იქან
კუთი
საქმეება უნდა სასტუმროს
გასაგებია
შედიოდეს ოკუპაციის ინტერესებში მაგრამ მე რა მაინტერესებს ყოველთავრი არის აუცილებლად რომს გაუბრუნონ კომპენსაცია იმ პიროვნებას ვინც იყვაწოდა იმათ უკვე ცდილს უწევს იმისთან არის ვერიშოვნიან
გასაგებია
ბუნები რჩებიან და რატო უნდა იყოს ამ შემთხვევაში მე პატრონი რომელიც მრავალი ხნის განმავლობაში იღებდა მოსაკრეფელს შეუძლიათ უზრუნო ხუთი გინათი ცირე სადაზღო როგორც ეხენ 6 მილიონიანი პაკეტიდან და არ უნდა დაუკუნდეს გინათ მოსახლეობას იქ რამდენიმე ათეულ მე ვაჭარს ვისაც ბინა შადებულაცი ის თანხა რომ მას სადმე სხვაგან იგზონ ის შონოს ადგილდრო ის მაინც ხო წაგებული სიტუაციაში არის
გასაგებია დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა მივცეთ სხვა მსმენელსაც საშუალება მათაც გამოთქვან მოსაზრება მივცეთ ჩვენს სტუმრებსაც საშუალება რომ პასუხებიც გაგცენ პირველი ნაწილი ალბათ ისევ გამოძიების საკითხია და ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმრები ვერ უპასუხებენ ამ კითხვას რაც შეეხება მეორე ნაწილს უშუალოდ მფლობელის პასუხისგებლობის თემას ამას უკვე შევეხეთ და რა ვიცი თუ გნებავთ რამდენიმე სიტყვით მაინც უპასუხეთ თუ არადე გადავიდეთ მეორე თემაზეც
ხო ხო პრინციპში მე თავიდანვე ვთქვი რა დეტალებს რა შეეხება უშუალოდ რა იყო ხანძრის გამომწვევი მიზეზი და რატომ გავრცელდა ეს სწრაფად მოვლენებს წინ გავუსწრებთ დაველოდოთ გამოძიებას ალბათ სამართალ დამცავი უწყებები თავის სიტყვას ითხვის რაც შეეხება ზიანის ანაზღაურების საკითხებს ამაზე ჩვენ პროფესიული კავშირები აქტიურად ვართ ჩართულები რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში მოხდეს იმ გზების მოძებნა ჩაერთოს ამაში ხელისუფლება აქტიურად რადგან აქ გამოკვეთილია ხელისუფლების პასუხისგებლობა რომ ეს ადამიანები გამოვიდნენ ამ ძალიან ძიმე მდგომარეობით.
კი ბატონო, და ნიასთან გადავალ ამ შემთხვევაში. შეკითხვით ნიასთან სასაუბრო თემა გვაქვს უკვე აზოტის, რუსთავის აზოტის გათავისუფლებული თანამშრომლების მდგომარეობა, პლეოს არჩელი, რომელიც ახლა მზადდება სასამართლოში შესატანად. 350 ადამიანი, რომელიც რამდენიმე თვენახევრის წინ დაახლოებით გათავისუფლდა გაუფრთხილებლად სამუშაო ადგილებიდან, გვაქვს საპროტესტო აქციები, მათგან რამდენიმე ადამიანმა მიიღო კომპენსაცია, თუმცა არის ნაწილი 50-ზე მეტი ხო?
57 ადამიანია დარჩენილი.
ვინც ხო მიმართავს სასამართლოს? რა არის სასარჩელო მოთხოვნა? პირველ რიგში ამას გკითხავთ და ხო არსებული ვითარება რა გვიხსნათ? აი ამ წუთისთვის არსებული ვითარება და სასარჩელო განცხადების მოთხოვნები რა არის შესაბამისად?
კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ მოსარჩელები გათავისუფლდნენ ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე, ისინი უბრალოდ ერთ დღეს მივიდნენ სამსახურში და დაბლოკილი დახვდათ ის კარტები, რომლებითაც ან ჩიპები, რომლითაც უნდა შესულიყვნენ და გაიგრძელებინათ სამუშაო პროცესი. შემდეგ რა თქმა უნდა ჩაერთო ამ ყველაფერში საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება და მისი დარგობრივი ორგანიზაცია და მოვითხოვეთ ახსნა განმარტებები ამას თქვენ როგორც აღნიშნავთ, მოყვა გამართლებელი აქციები, მოყვა ძალიან ბევრი მიმართვა დამსაქმებელთან დაკავშირებით, მაგრამ არანაირი პასუხი არ ყოფილა. შემდეგ მოხდა უკვე ძალიან სერიოზული აქცია, რასაც მოყვა თავად შენობაში შეჭრაც კიდევაც, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ძალიან ძნელი იყო ამის გაკონტროლება და წამოვიდა დამსაქმებელი იმაზე, რომ ორი თვის კომპენსაციის ნაცვლად მათთვის მიეცა სამი თვის კომპენსაცია, რომელიც არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი ამას დათანხმდა. დღევანდელ მდგომარეობას რაც შეეხება, სარჩელი მომზადებულია და ველოდებით რომ დღეს უკვე უნდა შევიტანოთ. მოგახსენებთ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვითხოვთ ბრძანების ბათილობას სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ. 57-ვე მოსარჩელი სამსახურში აღდგენას. ამას დამატებული ჩვენ ვითხოვთ განაცდურის ანაზღაურებას, რომელიც ამ ადამიანებმა უნდა მიიღონ მანამ სანამ არ აღსრულდება იმ პერიოდამდე სანამ არ სრულდება ასე თქვა სასამართლო გადაწყვეტილება და ამასთან ერთად ჩვენ ვითხოვთ ჯარიმას 0.07%-ით ოდენობით ყოველ გადაცილებულ დღეზე. შესაბამისად ძალიან მინდა ვთქვა, რომ ძალიან რთული იყო ზოგადად ამ ერთ-ერთი რთული სარჩელი იყო რომელიც მომზადდა ჩვენს მიერ იქიდან გამომდინარე რომ 57 ადამიანი საკმაოდ ბევრია იმისათვის რომ ასე ვთქვათ დაითვალო ყველას ხელფასი და ასე შემდეგ შესაბამისად ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნები თუმცა უნდა აღვნიშნო რომ მიუხედავად არაერთი მოთხოვნისა დამსაქმებელი არ გამოდის კონტაქტზე არ იბარებს ჩვენს მიწერილობას არ იბარებს ჩვენს განცხადებებს დღემდე არა გვაქვს ჩვენ გათავისუფლების ბრძანებები დღემდე არა გვაქვს დასაბუთებული წერილობითი დასაბუთება თუ რატომ იყვნენ ეს ადამიანები გათავისუფლებული სამსახურიდან შესაბამისად ჩვენ გვაქვს მხოლოდ
ეს შეიძლება სასამართლოსთვის ხელის შემშლელი აღმოჩნდეს მიმართვისთვის
მიმართვისთვის არ იქნება ხელის შემშლელი უბრალოდ ჩვენ მოვითხოვთ ვიშვამდგომლებს სასამართლოსთან რომ სასამართლოს გზით იყოს გამოთხოვილი ეს დოკუმენტები იქიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი დოკუმენტებია და სწორედ ამაზე ასე ვთქვათ ამყარებენ ზეპირი ფორმით რაც შეეხება დამსაქმებელი იძახის რომ ის არის სრულიად ახალი დამსაქმებელი მოხდა ამ ორგანიზაციაში რეორგანიზაცია ამ საწარმოში რეორგანიზაცია და მათ არანაირი ვალდებულება არ აქვთ რომ აიყვანონ იგივე თანამშრომლები ანუ რეალურად მოხდა მათი მხრიდან როგორც ისინი იძახიან საერთოდ ახალი დამსაქმებლის შესვლა და საერთოდ არ ქონიათ ამ ადამიანებთან ურთიერთობას შესაბამისად ისინი იცილებენ იმ პასუხისმგებლობას რაც მათ აქვს
შრომითი კონტრაქტები ხო არსებობდა
თუმცა მოგახსენებთ კი ბატონო რომ შრომითი კონტრაქტები 2015 წლიდან უვადო განუსაზღვრელი ვადით არის დადებული რაც ავალდებულებს დამსაქმებელს არ აქვს მნიშვნელობა დირექტორი შეიძლება ვინ შეიძლება ამ დამსაქმებელს ავალდებულებს კანონი რომ მათ გააგრძელონ ეს შრომითი ურთიერთობა და შესაბამისად ამ ადამიანებმა მიიღონ ხელფასი თუმცა ამ შემთხვევაში ასე არ მოხდა.
კი და დღეს შეგაქვთ ხო სარჩელი თუ არ ხდები?
დიახ, დღეს აი ხა გამზადებულია პრინციპში უკვე ველოდებით რომ შევიტანთ დღეს.
ყველა სასარჩელო, ანუ ერთიანი სასარჩელო განცხადება, რომელიც 57 ადამიანს და არა ინდივიდუალური ესე არ არის ხო?
არა, ეს არის ასე ვთქვათ კოლექტიური 57 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობაც არის ასე ვთქვათ კავშირის წევრი და ყოველას აქ ერთი და იგივე მოთხოვნა, თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველას ხელფასი სხვადასხვანაირი იყო, შესაბამისად ამ ყოველფრის დათვლა, გამთვლა მოხდა და იმის მიხედვით შევსება.
დღეს ანუ შესაბამისად დანარჩენებმა მიიღეს კომპენსაცია, ისინი ჩივილს არაპირებენ. რამდენად ჭირს ხოლმე საერთოდ ასეთი საქმეების წარმოებანი ამიდა გკითხოთ, როცა ამ რაოდენობ ვით თანამშრომლის გათავისუფლებას ეხება მეორეს მხრივ გასაგებია სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ადამიანებს შესაძლოა სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე დალოდება უჭირდეთ და დღეს კონკრეტული თანხის ანაზღაურება ერჩივნოთ. აი ჩვენს რეალობაში რამდენად რთულია მსგავსი ტიპის საქმეების წარმოება?
მოგახსენებთ, ნამდვილად არ არის ადვილი იქიდან გამომდინარე რომ 350 ადამიანი როდესაც არის მოსარჩელე ყველას ვერ ექნება ერთი და იგივე აზრი შესაბამისად მათვისაც ჰქონდათ ერთი აზრი და ვინც არ იმზად რომ იბრძოლოს ბოლომდე ისინი წამოვიდნენ ამაზე რომ მოეცადათ თუნდაც ერთი წელი ან ორი წელი იქიდან გამომდინარე რომ სასამართლო პროცესები რეალურად საკმაოდ დიდხანს გრძელდება ხოლმე და ეს არ არის მარტივი პროცესი ეს არ არის პროცესი რომელიც შეიძლება დასრულდეს ერთ თვეში ან ორ თვეში რეალურად სასამართლოს შრომითი დავების განხილვისთვის აქ მხოლოდ ერთ თვიანი ვადა
მაგრამ
თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ საერთო სასამართლოები ხილავს შრომით დავასაც მაშინ როდესაც ეს ევროპის და სკანდინავიის და ასე ვთქვათ განვითარებულ ქვეყნებში ეს ასეთი ტიპის დავებს ხილავს უშუალოდ შრომის ასე ვთქვათ სასამართლო რომელიც შრომით დავებს განხილავს მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში ეს პრაქტიკა არ არის და შესაბამისად იხილავენ საერთო სასამართლოები არსებობს ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი საქმე შეესდით ყოველდღიურად ამიტომ ძალიან რთულია ასე უცებ ჩაინიშნოს ხოლმე ან ერთი თვის განმავლობაში მოხდეს ასეთი დავების განხილვა სასამართლოში რეალურად რთულია მაგრამ ისინი ვინც ასე ვთქვათ წამოვიდნენ ამაზე რომ მათ ურჩევნიათ რომ ისი იგი მოიცადა და შემდეგ უკვე სამართლიანობა აღდგეს. საკმაოდ სოლიდურ თანხას მიიღებენ ისინი მოგების შემთხვევაში და ასე ვთქვათ მათ უღირთეს ყველაფერ. თუმცა ყოველას რა თქმა უნდა ერთი აზრი ვერ ექნება, მაგრამ ჩვენი მხრიდან მინდა აღვნიშნო რომ ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის რომ ჩვენ ეს ყველაფერი აგვეხსნა, გაეთავისუფლინათ მათ ეს პრობლემა, რა პრობლემა იქნებოდა, მაგრამ ნუ მათი აზრიც
კი ბატონო, დამსაქმებელსა და დასაქმებელს შორის ურთიერთობა წლების განმავლობაში პრობლემაა, ხო, ესეთი გაუფრთხილებელი გათავისუფლებები ზოგადად შრომით ყოველდღიურობაში, ასე ვთქვათ, დაძაბული ურთიერთობა, რომელიც ბოლო დროს კიდე უფრო იჩინა თავი, ანუ აქციების და პროტესტის მასშტაბით გაიზარდა და ასე შემდეგ. რა ვითარება გვაქვს არამხოლოდ ასე დიდი საწარმოებში, არამედ ზოგადად ქვეყანაში არსებული პრაქტიკა რაზე მიანიშნებს და დიდი ხანია და წლები ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ არ კარგავს აქტუალობას ეს თემა. რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ხმამაღალი აქციაც ვიხილეთ დამსაქმებლების ინტერესების დაცვის მოთხოვნით და ასე შემდეგ. იზრდება ცნობიერება დასაქმებულებს შორის მათი უფლებების თაობაზე თუ არაი, როგორ რასაც აკვირდებით და უშოთ პროფკავშირი?
ჩვენი მხრიდან, პროფკავშირების მხრიდან და ერთ-ერთი ძალიან პრიორიტეტული საკითხია გაერთიანებაში ის, რომ ყოველდღიურად უნდა მოხდეს დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლება, იმისათვის რომ მათ იცოდნენ თავიანთი შრომითი უფლებები, ელემენტარულად მათ არ მოაწერონ ხელშეკრულებას ისე ხელი, რომ უბრალოდ არ წაიკითხონ. ესეთი პრაქტიკაც ძალიან ხშირია გაერთიანებაში, როდესაც მოდიან ჩვენთან და უნდათ იურიდიული კონსულტაცია, ან უკვე გათავისუფლებულები არიან სამსახურიდან, ჩვენ უსვამთ ასეთ შეკითხვას, რომ აქ თუ არა მათ ხელშეკრულება და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე სტანდარტული პასუხი, რომ ერთი ან არა აქვთ ხელშეკრულება, მაგრამ ასევე აქვთ, მაგრამ მხოლოდ დამსაქმებელთან არის ეს ხელშეკრულება. ანუ რეალურად არის ისე, რომ ხდება ისე, რომ მათ ხშირად არც იციან ხოლმე თავიანთი უფლებების შესახებ. სწორედ ამიტომ იგივე დარგობრივი ორგანიზაციები, იგივე გაერთიანება ძალიან ხშირად ატარებს სემინარებს და დაინტერესების შემთხვევაში ნებისმიერ მოქალაქეს დასაქმებულს შეუძლია მოგმართოს და შემდეგ უკვე მოხდება მათი ჩართულობა. აღსანიშნავია, რომ უნდა იყვნენ წევრები. აი ეს პრობლემაც არის ხოლმე რეალურად იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად არის ხოლმე ისე, რომ რეალურად არც ციციან ხოლმე მათ არიან წევრები, არ არიან წევრები, იმიტომ რომ ეს
პროფესიული კავშირების, ხო,
ანუ პროფესიული კავშირების, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ოდესღაც იყვნენ პროფკავშირების წევრები, მაგრამ რეალურად დღეს არ არიან აქტიურად ჩართულები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით. რა შეეხება ზოგადად ქვეყანაში არსებულ პრაქტიკას, რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე მდგომარეობა, იგივე ვაჭრობის სფეროში ძალიან ძიმე მდგომარეობა, ისევე ბანკებში, იგივე ბიბლში, რომ ავიღოთ, დიახ, ბიბლში ალბათ გახსოვთ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც არიან. და ძირითადი მიზეზი ამ ყველაფრის არის ხოლმე ის, რომ დამსაქმებელს არ უყვარს პროფკავშირი, რა თქმა უნდა, და ყოველთვის ასე ვთქვათ მიუთითებს იმაზე, რომ პროფკავშირს არაფერი არ ესაქმება ორი მხარის ურთიერთობაში, მაშინ როდესაც ზუსტადაც რომ ესაქმება, იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის სოციალური დიალოგი, სოციალური პარტნიორობა და დამსაქმებელი ვალდებულია მიიღოს პროფკავშირი თავის სოციალურ პარტნიორად.
ბლუსი ახსენეთ, აქაც გრძელდება ხო პროცესი, რომ
დიახ, აქაც გრძელდება პროცესი. მთავარი მიზეზი ამ ყველაფერს იყო ის, რომ ამ ადამიანმა მოინდომეს პროფკავშირის შექმნა,
ხო, აუხსნათ კიდევ ერთხელ ამ
სამსახურიდან, რა თქმა უნდა, გათავისუფლა სამსახურიდან ეს დასაქმებულები. 4-მდე გვაქვს მათ ამ ადამიანებთან კონტაქტი და 4-მდე გვაქვს, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი არის პროცესში. ისინი არ ეპოვებიან, რა თქმა უნდა,
თუმცა სასამართლო გზას ჯერჯერობით არადგას, ხო, ეს საქმე?
ამ წუთისათვის არადგას საქმე, მაგრამ ალბათ სავარაუდოდ დაადგება იქიდან გამომდინარე, რომ მე რამდენ და თმაკ ინფორმაცია შეიძლება რომ მომზადდეს არჩევნებს.
კი ბატონო, რა 5 წუთი გრჩება ეთერის დასრულებამდე, მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, ილი საუბრებს უსმენთ, ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ რუსთავის აზოტის გადაცემაში. თავისუფლებული თანამშრომლების სარჩელზე, საოჭრო ცენტრის ბავშვთა სამყაროს მოვაჭრეების მდგომარეობაზე, ნიკა კაკაშვილი, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების უსაფრთხოების, შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორი, ხო სწორად ვამბობ, და ნიანა ყეური, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების იურისტი, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პერსპექტივები რომ შევაფასოთ, ასე თქვენ კი ბრძანეთნია რომ ერთი თვე არ ყოფნის ხოლმე ასეთი გადაწყვეტილებების მიღებას და პროცესი მაინც ხანგრძლივად იწევს. ანუ პერსპექტივის და ზოგადად პრეცედენტის თვალსაზრისით რა მნიშვნელობა აქვს ასეთი საქმეების წარმოებას სასამართლოს გზით, ეს მინდა რომ გკითხოთ.
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ ისეთი საქმე როგორც არის რუსთავის აზოტი, იგივე ბიპლუსი, იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებელი ან ასე შემდეგ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ მერე უკვე არამარტო დასაქმებულებში ხდება ცნობიერების ამაღლება, არამედ თავად დასაქმებულებთანაც ხდება იგივე პროცესი, შესაბამისად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეხლა იკიდებს ფეხს, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ჩვენთან ეს პრაქტიკა, რომ სასამართლოს გზით გადაწყდეს შრომითი დავები, ანუ შრომითი დავის შესახებ არ გვსმენია წლების განმავლობაში.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი შრომითი დავა აქვს უშუალოდ პროფკავშირს, ძალიან ბევრი შრომითი დავა.
ასეთი კოლექტიური მინდოდა მეთქვა, ხო,
კოლექტიური იგივე ჯორჯიან მანგანესთან, კი ბატონო, ძალიან ბევრი კოლექტიური დავა გქონია, რომელიც მოგებულია, ძალიან ბევრი მოვიგეთ, ასე ვთქვათ, და მაგრამ ეს რა თქმა უნდა, ეს არ არის რაღაც ყოველ შემთხვევაში, ეს არ არის მაგალითად ასეულობით საქმე, ესე არ არის. უბრალოდ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს იგივე ინდივიდუალური სარჩელებით, ძალიან ბევრია, მაგრამ არანაკლებია, ასე ვთქვათ, იგივე კოლექტიური დავები, იგივე პოსტის შემთხვევაში ძალიან ესეთი დავა იყო, დიდი მასშტაბების დავა იყო, და ასევე ჯორჯიან მანგანესი, რომელიც ძალიან აქტიურად არღვევს ხოლმე დასაქმებულთა უფლებებს და უგულებელ
კონსხაზზე. მოდით გადაცემ რამდენიმე წუთი რჩება სულ ეთერის დასრულებამდე, სწრაფად გითხარით თუ შეიძლება და მოგესალმებით.
აი დღეს რო კონსტიტუციის განხილვა მიზნად ერთადად ბრძოლა ხდება ხელისუფლებაზე და აი მოსახლეობის შრომის უფლებებზე თუ არის მსჯელობა და აი ეს რომ დაცული იყოს კონსტიტუციურად, რა ესეთი ამბებთან არ ქონდეს საქმე მომავალში.
კეთილი, მადლობა. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებით შრომითი საკითხები
აღნიშნულთან დაკავშირებით შექმნილია, რა თქმა უნდა, სოციალური პარტნიორების სამხრევი კომისია არსებობს, რომელშიც ჩართულია საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება თავის წარმომადგენლებით. შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ცვლილებები, ანუ პროექტი, რომელიც შეიძლება შევიდეს კანონში, აი ეს იქნება კონსტიტუცია, ეს იქნება შრომის კანონმდებლობა, უშუალოდ შრომის კოდექსი თუ სხვა საკანონმდებლო აქტები, რომელიც შეიძლება შევიდეს ცვლილებები, თუმცა ეს არის პროცესი ჯერჯერობით და აი ამ სამხრევი კომისიის ფარგლებში განიხილება იგივე შრომის უსაფრთხოების საკითხები და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შევიტანეთ პროფკავშირებმა, ეს იყო მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსის განსაზღვრის შესახებ, რომელიც ჯერჯერობით რატომ რაღაც თაროზე არის შემოდებული და ველოდებით ყოველ დღე, რომ რაღაც დაიძრება, მაგრამ როგორც გითხარით, პროფკავშირები აქტიურად არის ჩართული ყველაფერში.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრები. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავდა ნიკა კაკაშვილი, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირის შრომის საფრთხოების ინსპექტორი და ნიანა ყეური, ამავე ორგანიზაციის იურისტი. გადაცემა დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მადლობა სტუმრობისთვის. ნახვამდის.